Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u tjedni pregled petkom. Ja sam Mirna Primorac. Pozdravljamo sve koji nas slušaju danas u petak 18. travnja, kao i sve one koji ovaj program slušaju u repriznom terminu u subotu 19. travnja. Osvrnut ćemo se na vijesti i zbivanja koje su obilježile ovaj tjedan u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. U tematskom dijelu našeg programa bavimo se predstojećim saveznim izborima. Saznajte koje su sve pravne posljedice neizlaska na izbore i može li vas ta odluka odvesti i u zatvor. Možete čuti i što od buduće vlade očekuju poduzetnici hrvatskog podrijetla. Naši gosti su Luka Jurčević, Tina Bennett i Zvonimir Kurtović. Donosimo vam i priče te recepte o hrvatskim tradicionalnim slasticama, uštipcima, priklama ili fritulama. Na vijesti iz Hrvatske osvrnut će se Željko Kovačević, a na samom početku programa poslušajte najvažnije vijesti ovog tjedna u Australiji i svijetu. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte. U sukobu sa policijom ubijen je muškarac u Melbourneu. Ovotjedna debata čelnika velikih stranaka svela se na stanovanje i migraciju. U pucnjavi na kampusu na Floridi ubijene dvije osobe. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz zemlje. Nakon pucnjave u užem zapadu Melbournea u četvrti Footscray, jedan je muškarac izgubio život. Policija je oko 21 sat pozvana u ulicu Albert zbog dojave o muškarcu koji je mahao nožem. Prema navodima policije Viktorije, muškarac se oglušio na naredbe policijskih službenika da odbaci nož, te je nasrnuo na njih, nakon čega su policijski službenici otvorili vatru. Unatoč pomoći hitne službe, muškarac, koji još nije službeno identificiran, preminuo je na licu mjesta. Slučaj istražuju detektivi odjela za ubojstva uz nadzor zapovjedništva za profesionalne standarde. Australska savezna policija uhitila je 15-godišnjeg tinejdžera osumnjičenog da je unajmljivao plaćene ubojice u inozemstvu u ime transnacionalnog kriminalnog sindikata. Policija navodi da je dječak priveden u zapadnom Sidneju nakon dojave danske policije u sklopu operacije Dedrić. Zamjenik načelnika danske policije Lars Feld Rasmussen kaže da je strani državljanin sa sjedištem u Australiji optužen da je pokušao angažirati osobe za naručena ubojstva u Danskoj i Švedskoj u sklopu sukoba bandi u nordijskoj regiji. 15-godišnjaku je odbijena jamčevina i pred dječjim sudom će se pojaviti 11. lipnja. Savezni premijer Anthony Albanese ponovno je odbacio mogućnost izmjena poreznih olakšica za investitore u nekretnine. Tijekom ovotjedne debate čelnika glavnih stranaka u organizaciji ABC-a, Albanese je upitano vladinom modeliranju utjecaja promjena zakona o negativnom zaduženju ili negative gearing i popustu na kapitalnu dobit pri ulaganju nekretnine. Poručio je da je vlada predana zadržavanju postojećih poreznih olakšica unatoč zabrinutostima da one pridonose rastu cijena nekretnina.
The experts say that what that potentially would do is diminish supply, not increase it. And that's why the key to
Stručnjaci kažu da bi takve promjene potencijalno smanjile, a ne povećale ponudu i zato je ključno pitanje stambene politike ponuda. Zbog toga Pete Dutton govori o svom stambenom planu. Mi smo već najavili i provodimo dva kruga našeg fonda za stambenu infrastrukturu kojim osiguravamo rješenja za kanalizaciju, energetiku i slične potrebe, kazao Albanizi. Oporbeni čelnik Pete Dutton također je izjavio da bi koalicijska vlada zadržala negative gearing i popust na kapitalnu dobit. Za visoke cijene nekretnina Dutton je okrivio nedavne skokove u migraciji te obećao smanjenje migracije za 25% tijekom dvije godine, uz zabranu kupnje nekretnina za strance u tom razdoblju. Dutton je predstavio još jednu ključnu točku svoje politike usmjerenu na pomoć kupcima prve nekretnine.
For the first $650,000 of your mortgage, that will be interest that you can claim.
Za prvih 650 000 dolara vaše hipoteke kamata bi se mogla odbiti od oporezivog prihoda. Za prosječan par to bi značilo oko 11 do 12.000 dolara godišnje tijekom 5 godina, kazao je Dutton. Izvješće o bolnici Northern Beaches u Sidneju potiče odmak od javno-privatnog modela pružanja zdravstvenih usluga. Vlada Novog Južnog Velsa tvrdi da osuđujuće izvješće o bolnici u Sidneju potvrđuje njihovu odluku da se odmaknu od tog modela. Glavni državni revizor optužuje upravu bolnice Northern Beaches da nije zadovoljila zdravstvene standarde i da nije reagirala na kliničke sigurnosne rizike. Izvješće dolazi nakon smrti dvoje djece koja su dugo čekala na liječenje, a zaključuje da partnerstva stvaraju napetosti između kliničkih ishoda i profita. Ministar zdravstva Ryan Park kaže da izvješće jasno pokazuje slabosti ovog modela.
It is the exact reason why a piece of legislation currently sits in the parliament to be debated when we return to try and prevent this type of model.
Upravo to je razlog zašto se u parlamentu nalazi zakon kojim želimo spriječiti ponavljanje ovakvog modela. Preporuke iz izvješća u potpunosti prihvaćamo i one će biti dio rada radne skupine koju smo osnovali rizničar ja, kako bismo pokušali vratiti javnu komponentu ove bolnice, kazao je Park. Unatoč daljnjem slabljenju ciklona Errol, stanovnici regije Kimberley u zapadnoj Australiji pozvani su na oprez dok se ciklon sa sjevera približava obali. Ciklon Errol jutros je u petak ujutro spušten sa četvrte na drugu kategoriju. Ipak stanovnici regije Kimberley trebaju biti spremni na jake vjetrove i obilne oborine tijekom predstojećeg vikenda. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Naoružani napadač usmrtio je dvije osobe, a četiri su ozlijeđene u pucnjavi na državnom sveučilištu Floride. Svjedoci navode da je napadač ispalio 4 do 5 hitaca. Među ozlijeđenima, prebačenima u bolnicu, bio je i sam napadač. Šerif okruga Leon Walter McNeil potvrdio je da je napadač Phoenix Eichner, sin dugogodišnje zamjenice šerifa.
Our deputy Eichner has been with the Leon County Sheriff's Office for over 18 years. She has a tremendous.
Zamjenica Eichner u uredu šerifa radi više od 18 godina i njen je doprinos zajednici izniman. Nažalost, njen sin imao je pristup jednom od njenih službenih oružja, koje je pronađeno na mjestu događaja, kazao je McNeil. Izaslanstva Sjedinjenih Američkih Država i Europe sastaće se sa ukrajinskim dužnosnicima u Londonu sljedeći tjedan kako bi nastavili pregovore o prekidu vatre u ratu Rusije protiv Ukrajine. Odluka dolazi nakon razgovora između američkih i europskih ministara vanjskih poslova u Parizu tijekom noći sa četvrtka na petak. Europa je zabrinuta zbog sve većeg približavanja američke administracije Moskvi nakon što su Trumpovi pokušaj postizanja primirja u trogodišnjem ratu propali. Francuski ministar vanjskih poslova izjavio je da je sastanak bio otvoren i konstruktivan, ističući da je prvi put održan zajednički sastanak Europljana, Amerikanaca i Ukrajinaca u Parizu. Prije toga ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je zabrinuto zbog američke politike, tvrdeći da je visoki dužnosnik Steve Witkoff usvojio strategiju Rusije, što smatra opasnim jer širi ruske narative. Palestinske zdravstvene vlasti izvijestili su da je u posljednjim izraelskim zračnim napadima na kamp za raseljene obitelji u gradu Khan Yunisu poginulo najmanje 10 osoba, čime je broj žrtava od prekida primirja premašio 1600. Izrael tvrdi da sada kontrolira oko 30% teritorija Gaze i da neće napustiti to područje čak i u slučaju postizanja sporazuma za okončanje rata. Ruski dronovi ubili su 3 osobe i ozlijedili najmanje 16 u napadu na grad Dnjepar u Ukrajini. Među poginulima su 2 žene, dok su među ozlijeđenima 3 djece, uključujući 1 bebu. 5 osoba trenutačno se nalazi na bolničkom liječenju. Napadi su uzrokovali nekoliko većih požara koji su oštetili privatne stambene nekretnine i zgrade, kao i jednu obrazovnu ustanovu. Boris Filatov, gradonačelnik Dnjepra, je dodao da su ruski dronovi gađali i gradsku skupštinu. Večer prije na meti ruskih bespilotnih letjelica našao se ponovno crnomorski lučki grad Odesa, a tokom tog napada ranjene su 3 osobe, te su također izazvani požari uz oštećenja na stambenim nekretninama i civilnoj infrastrukturi. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 18. travnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Nastavljamo s osvrtom na vijesti koje su obilježile tjedan za nama. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Hrvatska ide na lokalne izbore u nedjelju 18. svibnja, u vrućoj predizbornoj kampanji se ne biraju sredstva. Industrijska proizvodnja pada, a uvoz stranih radnika raste. Za sada se neće graditi neboderi pored Save u Zagrebu, a za izgrađene kuće u istarskim Bujama traži se krivac. Jedan od njih je prema USKOK-u i poznati glazbenik Mile Kekin. Koliko košta uskrsna trpeza u Hrvatskoj? Malo prije blagdana Dinamo dobio veliki dar. Pregled tjedna iz Hrvatske pripremio je Željko Kovačević. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u ponedjeljak je objavio kako je vlada i službeno raspisala izbore koji će se održati 18. svibnja. U maloj Hrvatskoj ne nedostaje jedinica lokalne i regionalne samouprave. Ima ih ukupno 576 i to 428 općina, 127 gradova, 20 županija te grad Zagreb koji ima poseban status grada i županije. Vlada je prije izbora predložila Saboru da izglasa veće naknade za bolovanje, trudnice i druge naknade iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Prije toga je umirovljenicima došlo na račun bez obzira na mirovinu 85 australskih dolara uz objašnjenje kako je to još jedna jednokratna novčana potpora umirovljenicima. Isplaćene su i uskrsnice u visini od 170 australskih dolara državnim i javnim službenicima kojima su podignute plaće za oko 6%. Ministar rada Marin Piletić komentirajući je li vrijeme da i privatni sektor počne dizati plaće radnicima jer si dobar dio njih neće moći priuštiti dostojanstvenu uskrs, rekao je da je privatni sektor u prošloj godini povećao plaće na razini 15%. Piletić je podsjetio da vlada 2023. i 2024. povećala minimalnu plaću za 20%, a onda 2024. i 2025. za novih 15%. Plaće su toliko dobre da su poslodavci prošle godine podnijeli 286.000 zahtjeva za izdavanje dozvola za boravak i rad stranim radnicima, što je čak 22% više nego u 2023. Najviše dozvola za strane radnike izdano je u djelatnostima graditeljstva, turizma i ugostiteljstva, industrije, prometa i veza te trgovine. Najveći broj dozvola za boravak je u 2024. godini izdan državljanima Bosne i Hercegovine, 38.100, i Nepala, 35.635. Slijede oni iz Srbije sa gotovo 28.000 te Indije, 20.000, Filipina 14.600, Sjeverna Makedonija nešto manje od 14.000, Bangladeša 13.600 i nekoliko tisuća radnika s Kosova te iz Uzbekistana i Egipta. Istovremeno Hrvatska je u veljači zabilježila najveći pad industrijske proizvodnje u EU za 3,9%. U odnosu na siječanj kada je bila porasla za 2,1%. Blizu je Hrvatskoj Grčka s padom proizvodnje na mjesečnoj razini za 3,6%. Ekonomski stručnjaci vežu to uz nesigurnost na globalnom tržištu. Politika, a ne ekonomija, zasad ispriječila prekomjernu izgradnju, kako to tvrdi jedna strana, dijela Zagreba pored Save. Druga pak strana tvrdi da je riječ o lošim procjenama koje treba mijenjati. Tvrtke čiji je jedan od osnivača odvjetnik Anton Obilo, poznat po obranama brojnih poznatih, među kojima je u posljednje vrijeme i čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik, podnijeli su zahtjev za lokacijsku dozvolu za gradnju 7 zgrada na parceli između Jadranske avenije i rijeke Save, površine 47 tisuća kvadratnih metara, rekao je gradonačelnik Zagreba iz lijeve platforme Možemo, koja se s SDP-om, najvećom strankom na ljevici, bori za drugi mandat u Zagrebu, Tomislav Tomašević. Nobilo ga je u međuvremenu tužio za navodnu malverzaciju oko angažiranja zaštitarskih tvrtki, a osim toga na Tomaševića ide i sa nedavno osnovanom strankom Pravi SDP. Odvjetnik Nobilo, pa gradonačelnik Zagreba Tomašević.
Trebali smo objasniti da sada USKOK vodi postupak i da ja nemam nikakvu kontrolu nad tim postupkom. Prema tome, sve ovo što on PR-ovski pokušava odraditi, na neki način je malo zakašnjelo. Prema tome, neka on odgovori na ova svoja pitanja, ja ću lako na svoja pitanja odgovoriti. Prema tome, on je otvorio osobni fajt sa mnom. Ako je htio fajt, dobit će ga. Ja sam prošli petak smatrao da sam završio svoj posao podnošenje kaznene prijave. Međutim, on je otvorio sa mnom fajt, imat će ga cijeli mjesec do izbora sa mnom fajt.
Naš prijedlog moje gradske uprave je gradska skupština stavila taj upu izvan snage, gdje se planiralo jako puno nebodera sa vrlo visokim koeficijentima i gustoćom izgrađenosti, a ponavljam, radi se o tvrtkama gdje je jedan od osnivača upravo Antonov. Znači, ovo su konkretni materijalni interesi, građevinski, koje mi na neki način smo se zamjerili, zato što ako hoćete, ne samo urbanističkom planovima uređenja koje smo stavili za snage, nego i sa novim GUP-om.
U poplavi uhićenja po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta našla se i ona Mileta Kekina, pjevača i autora brojnih pjesama popularne regionalne punk rock skupine Hladno pivo. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević drži da se uhićenje Mileta Kekina, supruga zastupnice Ivane Kekin, nije slučajno dogodilo na dan glasanja u Saboru o povjerenju glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću, ocjenjujući uhićenje porukom svima koji su kritizirali Turudića. Proglasila se regionalna istarska parlamentarna stranka IDS, iz koje je poslana poruka kako je gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintan ranije pozvao novinare i USKOK u svoj ured i pokazao im sve dokumente. Riječ je navodno o pogodovanju u prodaji zemljišta koja su kupovana jeftino, onda pretvorena u skupe građevinske parcele. Jednu manju za proširenje vikendice kupili su i Kekinovi. Gradonačelnik Zagreba Tomašević i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Baš danas se policija nađe u stanu saborske zastupnice Ivane Kekin, koja je vrlo često iznosila kritike na račun državnog odvjetnika Turudića. To ne može biti slučajno i to je poruka svima koji se usude kritizirati rad i prošlost glavnog državnog odvjetnika. Ja sam uvjeren što se tiče Mile Kekina i njegove odgovornosti da tu nema ništa.
Ja ne znam kako on to zna, recimo ja ne znam. Ili što će on sa svojom izjavom ako se sutra pokaže nešto drugo.
Sve je komentirao i predsjednik vlade Andrej Plenković.
Ako imamo u hrvatskom pravnom sustavu tijela koja su zadužena za procesuiranje kaznenih djela, onda ta tijela treba pustiti da to rade. U konačnici o svim tim slučajevima odlučuju sudovi. Ne politika, ne stranke, nema nikoga, nema neke nevidljive ruke koji dirigira DORH.
Mile Kekin prilikom uhićenja je poručio.
Koristite se za napad na zagrebačku vlast, ja sam sve radio po zakonu.
Nakon saslušanja u USKOK-u Mile je puštena, dan kasnije već je bio na klubskom koncertu u Beogradu. Najjeftinija uskrsna potrošačka košarica za tročlanu obitelj iznosi 208 australskih dolara, a bogatija 743 australska dolara, izvijestili su nezavisni hrvatski sindikati, istaknuši da je unatoč popustima na većinu proizvoda blagdanska košarica skuplja nego lani. Sindikalist Krešimir Sever.
Cijene neprekidno rastu i dalje. Kod one najskromnije košarice gdje je pokazan i taj najmanji rast, zapravo je situacija takva da smo mi sve uzimali po zaštićenim cijenama, po zamrznutim cijenama i nižima od toga. I izrazito je skromna i opet iznosi više od 122 eura i opet je za 5% skuplja od prošlogodišnje. Sve veći broj ljudi ne može čak niti to i mi to u potpunosti razumijemo. A jedina prava košarica koja bi bila u duhu blagdana bila bi ona koja je 435 eura i nedostižna je za najveći dio građana. Ako računamo nekoga koji ima recimo 400 eura mirovinu i na drugoj strani nekoga tko prima minimalna plaća u neto iznosu 754 eura. Ova srednja plaća 1200 eura u netu. U ovom rasponu od minimalne pa do te srednje plaće kreće se negdje oko 865 tisuća plaća. I vrlo jasno pokazuje koliko smo mi zapravo siromašni. Svake godine za vrijeme turističke sezone, već ususret turističkoj sezoni, s obzirom na povećanu potražnju, potrošnju i cijene hrane rastu i možemo očekivati da će se i to događati. Ono čega se mi pribojavamo, to je i najava da će i ove zamrznute, zaključane cijene za ovih 70 artikala da će trajati do početka turističke sezone.
Izvršni odbor hrvatskog nogometnog prvaka Dinama potvrdio legendarnog kapetana Dinama i hrvatske reprezentacije Zvonimira Bobana za predsjednika uprave kluba, a na tu će dužnost Boban stupiti 1. lipnja zbog prethodnih obveza. Predsjednik kluba, još jedan od legendarnih kapetana Dinama, Velimir Zajec, dočekao ga je toplim riječima.
Zadovoljstvo mi je predstaviti novog predsjednika uprave Genka Dinama, legendu kluba Zvonimira Bobana. Ovim potezom smo pokazali da klub poštuje svoju prošlost, svoje legende i da su tu dobro došli svi oni koji ovaj klub, kojima je ovaj klub u srcu.
Boban se u Maksimir vratio nakon više od 30 desetljeća, Dinamov dres je nosio od 85. do 91. a nakon toga je slijedila velika međunarodna karijera, prvenstveno u talijanskom velikanu Milanu.
Želio bih zahvaliti mom idolu, kapetanu iz 82. gospodinu Velimiru Zajecu, predsjedniku našeg kluba, našeg plavog kluba, na povjerenju. Zeko, nadam se da ću ga opravdati. Ja ću se boriti za to, radit ću puno i evo, mislim da si napravio dobar izbor, ali o tom potom. Prvi put sam u Maksimiru našu hitreskacijan školu iz stare barake zakoračio 1.9.1982. Vjerujte mi, ista želja, ista ambicija, ista je ljubav. I još je sve plavo. Našem teneru Perković, našim igračima želim kraj sezone snova. Ne sumnjam da će dati sve od sebe da bude tako. Sad jasno je meni vama da se ne pita nažalost samo njih, ali ja sam siguran da će oni stisnuti gaz do kraja, da su bolji od svih svojih suparnika, pa nek bude što bude.
Rekao je legendarni kapetan hrvatske reprezentacije koja je donijela prvi veliki trofej u Hrvatsku, broncu sa svjetskog prvenstva 98. Zvonimir Boban.
Bio je to Željko Kovačević sa svojim osvrtom na Tjedan u Hrvatskoj. Ostanite uz SBS na Hrvatskom. U nastavku govorimo o izborima u Australiji i uskrsnim poslasticama. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Izlazak na izbore u Australiji nije samo pravo, već i obaveza svih punoljetnih građana. No što se dogodi kada netko ne izvrši svoju obvezu i koliko su ozbiljne pravne posljedice? Može li se sve završiti i zatvorskom kaznom? O tome nam govori Marijana Buljan.
Zatvorska kazna je malo vjerojatna, čak i ako dođe do eskalacije problema. Neglasanje može dovesti do ozbiljnijih pravnih problema, ali striktno govoreći ne zbog odluke da se ne izađe na izbore ili ne glasa, nego zbog niza mogućih komplikacija i posljedica.
Da počnemo redom. Tko sve ima pravo glasati na saveznim izborima?
Pravo glasa imaju svi australski državljani koji su navršili 18 godina. Upis u birački popis je obavezan, tu počinje obavezni dio, a jednom kad ste upisani, zakon vas obvezuje da se pojavite na biralištu ili na drugi način glasate, recimo putem pisma ili ranije glasanja. Glasanje je u Australiji obvezno još od 1925. a uvedeno je kao reakcija na nisku stopu izlaznosti da bi se osiguralo da izabrani stvarno predstavljaju volju što većeg broja građana.
A što se događa ako netko jednostavno ne izađe na izbore?
Ako ne glasate, dobit ćete službenu obavijest, takozvani vote notice. Morate odgovoriti u roku od 21 dan i to na dva načina. Ili navesti opravdan razlog zbog kojeg niste glasali, poput bolesti, putovanja, vjerskih uvjerenja ili nekih drugih, ili platiti kaznu od $20.
To zvuči prilično jednostavno i ne sluti da sve može završiti zatvorskom kaznom.
Tako je, problem nastaje ako se ne reagira. Ako ignorirate prvu obavijest, slijedi druga kazna prema zakonu o prekršajima. Tu već govorimo o dodatnim troškovima, $10 za prekršaj plus $94 naknade, ukupno $104.
Znači kazna može narasti više od 5 puta.
Točno. Ako ne odgovorite ni na drugu obavijest, dolazi treća, takozvani podsjetnik na kaznu, s dodatnih $68 troška, ukupno vas neglasanje sada može koštati $172.
I što ako osoba ni tada ne plati?
Tada stvar preuzima jedinica za naplatu i provedbu kazni, izdaje se ovršni nalog i tu počinju ozbiljne posljedice, uključuje se i porezni ured, može vam biti blokirana vozačka dozvola, a u ekstremnim slučajevima, ako ignorirate sve, moguće su i sudske posljedice. Australsko izborno povjerenstvo napominje i da je jedna od posljedica okrivljujuće sudske odluke, ako dođe do suda, upisivanje u kaznenu evidenciju.
Znači, iako ne glasanje samo po sebi ne vodi u zatvor, neplaćanje kazni može dovesti do ozbiljnih posljedica.
Da, i čini se da je izbjegavanje kazni i problema bitan motivator za izlazak na izbore među mladim Australcima. Prema rezultatima istraživanja koje su proveli znanstvenici sa sveučilišta Griffith, 47% glasača iz takozvane generacije Z, a to je generacija rođena od 1997. do 2012. glasa kako bi izbjegli kaznu. Politolozi kažu da je to znak njihovog nezadovoljstva demokracijom, no ipak je 85% pripadnika te generacije izašlo na izbore prije 3 godine.
Taj podatak da je 47% mladih kazna od $20 dovoljan motivator da ipak glasaju, može se protumačiti kao reklama za obvezno glasanje, ipak postiže cilj.
Da, ali postoji drugo tumačenje, da motivacija izbjegavanja kazne ne pokazuje da je riječ o zdravoj ili, kao što kažu, živoj demokraciji. Osim toga, prema podacima Australskog izbornog povjerenstva, upravo su prošli izbori bili izbori na kojima se najveći broj registriranih birača odlučio riskirati kaznu. Odnosno, bili su izbori s najnižom stopom izlaznosti. Tijekom 100 godina od uvođenja obaveze glasanja, ta je stopa izlaznosti bila oko 95%. Pad je zabilježen u posljednjih 20 godina, tako da je izlaznost 2022. godine bila najniža do sada, iznosila 90%. Za usporedbu, u razvijenim zemljama zapada, članicama Organizacije za razvoj i suradnju, u prosjeku je izlaznost oko 69%.
Australci 3. svibnja biraju novu vladu u ozračju globalnog trgovinskog rata pokrenutog iz Amerike, nestabilnih burzi i zabrinutosti za gospodarsku budućnost svijeta. Mi smo u programu SBS-a na hrvatskom jeziku pozvali 3 uglednih poduzetnika hrvatskog podrijetla na raspravu o najvažnijim izbornim pitanjima, izazovima poslovanja i listi želja koju upućuju budućoj australskoj vladi. Forum je vodila Marijana Buljan, a prvo poslušajte tko su bili njeni gosti.
Poštovanje, ja sam Luka Jurčević, ja sam predsjednik od Zapadne Australije gospodarska komora. Ja se bavim, imamo našu tvrtku što se misli bavimo sa digitalna informacija, mi radimo, napravili smo stvari kao svjetsko prvenstvo za FIFA World Cup, za stadiums, mi radimo mnogo sa bolnica, napravili smo 2 velike bolnice ovdje u Zapadnu Australiju, Perth Children's Hospital i Fiona Stanley Hospital, isto uključimo sve bolnice u Zapadnu Australiju sa državom i sa državne klinike i biomedical tehnologije.
Hvala, poštovanje. Hvala vam na prilici. Moje ime je Tina Bennett, a posljednje 3 godine sam predsjednica Hrvatske gospodarske komore u Viktoriji. U svom svakodnevnom poslu radim kao konzultantica, pomažući tvrtkama i u provedbi velikih promjena i transformacija. Ja sam upravna direktorica ove svoje firme TMB Global Solutions.
Pozdrav svima, Zvonimir Kurtović iz Sidneja. Firma se zove Tomak Enterprises, firma koja postoji već, ima jedno 20 nešto godina. To je dio jedne grupe koja se bavi od project managementa do project managementa u izgradnji, recimo u construction, s tim da smo radimo dosta sa digitalno smart tehnologijom koja je uvezana u construction, onda znači imamo tu, ne radimo jedan dio posla, jedna grana se bavi jednim specijalnim transportima, onda imamo tako, uvozimo neke proizvode koje znači smart digitalne tehnologije.
Sva troje mojih sugovornika na čelu su malih tvrtki za koje obje velike stranke australske politike kažu da su motor ili temelj australskog gospodarstva. Razgovor smo počeli pitanjem koja su najvažnija izborna pitanja, a prvi odgovara Luka Jurčević iz Perta.
Ja mislim dvije stvari. Jedna stvar je porezna politika. I drugi stvar je ulaganje u digitalnu infrastrukturu za Australiju i za tvrtke, vrlo važno, te dve stvari. Isto sada sa se događa, isto sa AI, napreko će svaka industrija, AI je veliki stvar. Mi smo isto napali ovdje jedna bolnica sa AI, gdje pratimo pacijente prije se nego se nešto desi ovdje u Royal Perth bolnica. I to isto, ja vidim, to je budućnost što moramo svi tvrtki uključiti nekako.
Tina, što su za vas glavna pitanja?
Key election issues za mene su taxation policy because obviously infrastructure investment. I like policies that support innovation and alleviate some of the administrative burden on small businesses. I think we spend a lot of time working in that space, and if we could have a little bit less regulation and a little bit less administrative requirements, it would be very helpful for us.
Je točno, a to kao što se rekla Luke, Tina, sigurno ti porezi su ti koji odnose i koji dirigiraju i cijene i ovo i ono, i znate kako je teško, i teško s radnom snagom, jako je teško, i struja jako, naravno električna energija koja je ogromno, ogromno, jedno veliki, veliki problem jer je jako, jako je, previše plaćamo to da bi, kažem, za male biznese to je veliki, veliki problem.
Luka, za vas što je najveći problem?
Ja isto se slažem sa sve to operativnim troškovima. Isto je za vaš život troškovima, svakome ide skuplje, samo da može živjeti. I isto sa tvrtke, svaka vrsta od troška ide gore, isto kako zvonim priču od energije, isto od radnika, isto od mnogo, kako se kaže, sa tehnologija, isto sve te troškove ide gore, isto. Ja isto to vidim sa data centers, one kompjuteri stvari, sve te stvari, sve to ide gore. I ona plus, što će sada doći sa Amerika i što će biti sada sa onaj tariffs i kako će to još poskupiti, možda još stvari preko Australije. Možda to će isto biti, mislim, malo vrlo teško, ja mislim, some challenges, kako se kaže, što možda dolazi on top of i još što mi ovdje imamo sa te troškove što ide u gore sa inflacija i sve to.
Tina, što je za vas trenutno najveći problem?
My primary challenge is managing operational costs, particularly in relation to wages, again, taxation, and overhead, office rental. While there's, I think, you know, in Australia, there's really no shortage of work in Australia. I've observed a growing trend amongst organizations to engage consultants rather than commit to full-time equivalent employees. So this shift is often driven by the need to control that overhead in FTE. Whilst it benefits me, it's not the greatest outcome for everyone. And in response, my company has transitioned to a fully remote model, which has allowed me to avoid those overheads and maintain flexibility while continuing to deliver quality outcomes.
Koje promjene očekujete od buduće vlade?
Yeah, I might not have the most favorable response, but from my view, from the next government, I'd like to see a focus on reducing unnecessary regulatory burdens. So I find Australia very heavily regulated, and for small business, this can make day-to-day operations unnecessarily difficult, complex, discouraging, I think outright expensive. So simplifying reporting, compliance requirements would go a long way, I think, in making it easier to start and grow a new business, a small business, if you're an entrepreneur. I guess the other couple of things is improving access to funding. That's something that I think from a broader issue, there's a lack of confidence in the system. I think people don't know where to look. Many small business owners are a bit disillusioned by politics and bureaucracy. So I think they have a difficult time understanding where they can access funding or any grants that might be help with promote investment or innovation or trade or even support female-led ventures, which is also something that we could look at. And finally, I guess, given Australia's vast geography, we also need something, some kind of meaningful investment in regional economic development. I think this could probably reduce operational cost as well. So again, simplifying that grant process and expanding digital infrastructure would help. And I think it would unlock a lot of potential across the country.
Zvonimir, što bi bila lista želja za novu vladu?
Evo, da se nadoveže na Tinu, točno. Te regulacije su došle tolike da vi morate imati samo na tom, znači birokratski, je se to nenormalno otišlo jako puno. Da vi morate, evo kažem, i na to, da vi morate imati nekog full time koji vam to radi ili ćete uzeti nekog izvana da vam to radi, ali kažem, to nažalost sve košta. Oni, ako znači ekonomija malo padne, ja vjerujem da oni trebaju reinvestirati taj novac u infrastrukturu, da bi, znači, mi svi ovi drugi milion grana privrede da su vezani u to koje, znači, mogu ljudi onda, znači, i radit će i ovi. Tako kažem, ima tu tih nekih strana, stvari koji, a što Tina kaže, to isto, mislim, za ove grants i to kao privatni, kao osoba, kao vlasnik biznisa, to jednostavno možete zaboraviti. Evo. Kažem, trebali bi sigurno to uvesti, da, znači, karište mlade ljude koji žele biti u tom poslovnom svijetu, da nekako, evo, da nekako krenu.
Gospodine Jurčević, što bi vi voljeli da nova ili buduća vlada napravi?
Ja bih volio da vidim više investment sa digital tehnologija što treba. E isto da kad pričamo od grants, kako može oni pomoć male tvrtke sa ta tehnologija. Ja mislim to će biti vrlo, vrlo važno za svaka vrsta tvrtka da potrebuju ove nove tehnologije što se dolaziju. I plus ja bih volio da nova vlada isto sam sebe napraviju, kako oni možu napraviti njihove procese da oni imaju da bude lakše. Da bude ju simple. Ima po australski, mi pričamo onaj KISS principle, keep it simple. Tako da kad ideš na ove website, kako ću ja nešto napraviti sad moju tvrtku, šta trebam napraviti, šta je taj proces, to je velika komplikacija. Nije napravljeno da bude lako, a preko čitavu Australiju, da znamete koja država, whether it's local government, state government, federal, sve to, uvijek je to je teško za male tvrtke da nađu kako oni može dobiti taj pomoć i ta edukacija što treba imati isto sa to što oni isto gledaju kako može oni to pomoć ove male tvrtke da ide unaprijed, kako može ići unaprijed i što može uspjeti sa sve to. Ali ja mislim, to je vrlo važno, ali ja mislim da će isto biti teško kako će oni sa ove tariffs, isto što pričamo opet da ponovam što vidim sa iz Amerike, što da dolazi i svaka druga država i onda poslije sa Kina i sve druge države i mnogo stvari što mi imamo u Australiji je iz Europe, je iz Kine, iz druge države i mnogo te stvari što mi potrebimo za naš posao i što mi pravimo ili kako bili servisni napravimo, imamo dependency na sve te stvari i to isto ja mislim to će nekako škoditi svakoga, kako oni može ići unaprijed sa tvoje tvrtke i plus te troškove ide u gore i na posle isto sada da ti naplatiš to još više i to se svaka tvrtka sada increase njihove troškove, koliko oni naplaćaju i to će isto biti, ja isto mislim da je to malo opasno isto za čitavi i da kako će biti sa narod ići napred i sa inflacija i sa sve te stvari i sa vrednost, isto vidim sada australski dolar, da idemo sada u Europu isto, to isto sada, ja mislim, bilo 58 centi, znaš, to isto se spustilo, isto, onda koliko možemo novaca kupiti u druge države i šta možemo, to će isto biti, ja mislim, malo teško isto.
Čuli ste poduzetnike Luku Jurčevića, Tinu Bennett i Zvonimira Kurtovića, koji su s Marijanom Buljan razgovarali o izbornim temama. Dužu verziju izbornog foruma potražite na našim internetskim stranicama te na aplikaciji SBS Audio. Vrijeme je sada za kratki glazbeni predah, a onda se okrećemo lakšim temama. Kako se zasladiti tijekom uskrsnih blagdana? Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Uskrs u Hrvatskoj osim vjerskog značenja obilježavaju i posebni običaji, pogotovo oni kulinarski. Jedan od najčešćih među Hrvatima jest priprema fritula, prikli ili uštipaka, ovisno o tome iz kojeg kraja dolazite.
Prikle su najčešće u južnoj Dalmaciji, fritule u srednjoj, a uštipci u sjevernoj Hrvatskoj i Lici. U ovom uskrsnom dijelu našeg programa čut ćemo nekoliko priča, sjećanja i recepata iz različitih dijelova Hrvatske, ali i Australije. Razgovarali smo s Emom Bikli iz Kambere, čiji je pokojni otac iz Slavonije, a majka iz Like. Ona je odrasla u Australiji, ali u kući su se uvijek čuvali običaji njenih roditelja, uključujući i pripremu uštipaka.
Uvijek smo znali peć uštipke na Veliki petak. I tako, konji ti lički uštipci su vrlo jednostavni i zato pašu baš za Veliki petak. Znate, sigurno kad pričate sa osobom malo starijem, neću sad izdati koliko mama ima godina, ali kad pričate sa našim ljudima, kad pričaju o receptima, puno puta nećeš dobiti točno onako kao u kuharici. Nema liste sastojaka, niti uputa, nego više to ide kao na oko onako. Znači, mama kaže meni ovako, pa dobro, uzmi litru mlijeka, pola litre, koliko imaš litra, pola litra, dajde, rećemo litru. I tu sad stavi tri jaja i malo germe. I sad dajde se misli koliko je to malo germe, ali dobro, stavit ćemo malo. Ja ću reći, na primjer, jednu malu žličicu germe suhe ili ćemo reći mali komadić ako imaš prave germe što se nekad može nabaviti kod pekara i tako. Onda kaže mama malo koce od limuna, a brašna koliko treba. Joj mama, pa kako ću ja sad ljudima reći brašna koliko treba? Znači, moramo gledati da dođe tijesto onako da nije previše rijetko, ali opet ne smije biti onako tvrdo kao na primjer da pravite kruh ili nešto, negdje između. I onda sad Ličan i moja mama ti ima tu neku riječ, ona kaže mora se isklonfati. Dobro, sad, isklonfati je baš super riječ, iako nije prava riječ, pošto ti stvarno pokaže kako bi to izgledalo. Da moraš dobro tijesto izmiješati tako da bude malo onako gusto. I onda jednostavno ugrijete ulje, mama je uvijek na ulje od suncokreta i tako male loptice sa žlicom otkidaš iz tog tijesta i staviš da se peče. Ulje ne smije biti prevruće, onda znači će izvana izgoriti, a ono šok kad ga otvoriš unutra sirovo tijesto. Znači malo onako nek se peče, malo sa šećerom i evo lički uštipci baš za Veliki petak. Mama je uvijek rekla da u njezinim selu su rekli na Veliki petak koliko popiješ vina, toliko ćeš imati krvi. Hvala vam puno i želim svim slušateljima sretan Uskrs.
Daniel Dobra je poznati australski kuhar hrvatskog podrijetla koji je nedavno u našem programu kazao kako ne može živjeti bez fritula. Rekao ih da ih često priprema i to po receptu koji je naučio od svojih rođaka na hrvatskom otoku kući koja je u njegovoj obitelji već više od 500 godina. Daniel fritule priprema često, ne samo za sebe, nego i za posjetitelje restorana u kojem je radio ili radi kao kuhar.
Now I never learned how to make fritule from my grandmother. I learned how to make fritule. So in 2012 I went traveling and I actually went back to to the island my family came from in Croatia.
Jelo bez kojih ne mogu živjeti su fritule. Iako sam ih oduvijek volio, nisam znao kako ih pripremiti. Pa sve se to promijenilo kada sam 2012. godine posjetio mjesto iz kojega je moj otac u Hrvatskoj. I na tom otoku je kuća naše obitelji koja je u našem vlasništvu već više od 500 godina, već 9 generacija. Moji rođaci koji svako ljeto provode vrijeme u Hrvatskoj pokazali su mi kako se prave fritule. Recept je nevjerojatno jednostavan, a rezultat je uvijek fantastičan. Potrebni su samo jaja, gazirana voda, malo šećera, limunova korica, suho voće, začini i brašno. Sve se brzo pomiješa, fritule su gotove za nekoliko minuta. Iako je recept jednostavan, okus je uvijek isti, savršen. Kroz godine sam ih pripremao na različitim večerama, u restoranima, ma svugdje.
For how easy the recipe is and how quick you can make it and how stunning it is. And like the first, it's always the same. Like I've made them at dinner parties, I've made them in restaurants, I've made them everywhere.
Frano je rođen i odrastao u Trpnju na poluotoku Pelješcu, a u Australiji živi već 10 godina. Za Uskrs u svom domu čuva trpanjske običaje, uključujući pripremu prikli. Evo i njegovog recepta.
Za trpanjske prikle sa krompirom treba će vam 500 g kuhanih izgnječenih patata ili krompira, 3 jaja, 2 žlice šećera, prstohvat soli, kora jednog limuna, kora jedne naranče, vanilin šećer, suhice koje možete natopiti u rum, jedna vrećica suhog kvasca, oko 400 g brašna ili koliko tijesto traži, i malo rakije ako volite. Ovo se obično doda da prikle dok se kuhaju ne popiju ulje. Krompir se skuha i izgnječi. U to se dodaju svi ostali sastojci, a brašno se dodaje postupno dok se ne dobije mekana smjesa. Tijesto treba malo odstajati, zatim se oblikuju male kuglice i prže u dubokom ulju dok ne postanu zlatne. Na kraju ih možete posuti šećerom u prahu.
Dragi slušatelji, vjerujem da vam, kao i meni, slušanje ovih recepata otvara apetit. Ali ostanite s nama još malo. Evo i mog recepta za fritule, kojega mi je prije puno godina poklonila moja kuma Ivanka. Za recept će vam trebati sljedeće. Oko 400 g jogurta. Kažem oko, jer znate kako naše tradicionalno kuhanje ide. Sve je odokativno ili koliko pita. Zatim će vam trebati 2 žlice šećera, 2 jaja, 2 praška za pecivo, 2 vanilin šećera, naribana korica jednog limuna i jedne naranče, na vrh noža soli, oko 19 žlica brašna ili koliko pita i 2 do 3 zelene jabuke oguljene i naribane. I naravno, malo nekog domaćeg alkohola da, navodno, kako tvrde, fritule upiju manje ulja. Ja osobno stavim malo medovače. Sve sastojke, kao i u lici, dobro isklofajte drvenom kašikom. Ovo vam nije za mikser. Ulje zagrijte u dubokoj teći, a kad počne lagano vriti, smanjite temperaturu na pola i polako žlicom u vruće ulje spuštajte kuglice tijesta. Ako su kuglice pravilnog oblika, same će se okretati, ako ne, morat ćete im malo pomoći. Fritule su gotove kada su izvanka zlatne, malo da ide prema smećkastoj boji, i nakon što su fritule pofrigane možete ih uvaljati u šećer u prahu, možete dodati malo vanilin šećer ili cimeta, što vam odgovara. A u fritule, ukoliko volite ili želite, možete dodati i suhog voća, najčešće se tu dodaju suhvice ili grožđice, koje ako želite prethodno možete namočiti u malo ruma. Ukoliko se ipak odlučite kuhati bilo koji od ovih recepata na postni dan, evo i nekoliko savjeta kako zamijeniti jaja i mliječne proizvode sa postnim sastojcima. Umjesto jaja možete koristiti pire od banane. Jedno jaje je otprilike pola banane. Umjesto mlijeka pola vode, pola biljnog ulja. Ili umjesto jogurta biljni jogurt ili malo mineralne vode. Okus će biti nešto drugačiji, ali rezultat će i dalje biti ukusan i prikladan za post. No, bez obzira jeste li iz Like, Slavonije, Dalmacije, Bosne i Hercegovine ili iz dijaspore, miris fritula, prikli i uštipaka u dane oko Uskrsa vratit će nas svi kući, čak i ako smo tisućama kilometara daleko.
SBS Radio.
Slušali ste tjedni osvrt SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan, ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na pozornosti. Budite uz naše programe i sljedeći tjedan. Slušajte nas uživo ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u 11 sati ili kada god to vama odgovara na besplatnoj aplikaciji SBS Audio i na svim onim platformama na kojima inače preuzimate podcaste. Želimo vam ugodan vikend. Do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.